Ary io lavitra anareo ny fahatsoana rehetra nataonareo ny tompo ary manaova fovaovao saina vaovao.
Kristeo mafaly araka nosoratan'i Masindatso hoany ny toko fahadimy ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny jodinana hoe: raha izao ihany no manambara ny tenako, tsy marina ny fanambarako, fa misy hafa izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarany ahy. Naniraka tany amin'ny Joany ianareo, ary nanambara ny marina izy, tsy dia ny fanambarana avy amin'olona nefa no iankinako, fa ny mba ahavoavonjy anareo no ilazako izany. I Joany dia jiro ny rehetra sy nazava, ka nahafinaritra anareo sy ny falianareo vetivety ny fahazavany, fa manana ny fanambarana manoatra any Joany aho, satria ny asa nomena ray ovitaiko sady ataoko tokoa no manambara fa iraky ny ray aho. Ary ny ray izay naniraka dia izy indrindra no manambara ahy. Ianareo tsy nandreny feo na oviana na nahita ny tareny, sady tsy manana ny teny nytoetra ao anatinareo, no ianareo tsy mino ilainy rainy. Mandinika ny soratra masina ianareo, satria ataonareo fa ao no anananareo ny fiainana mandrakizay, ary ireny indrindra no manambara ahy, nefa tsy mety manantona ahy ianareo mba hanananareo ny fiainana. Izany akory, tsy dia fitadiavako voninahitra amin'ny olombelona, fa fantatro ianareo fa tsy manana ny fitiavan'Andriamanitra ao aminareo. Avy aho amin'ny anarany raiko, nefa tsy noraisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenana nefa, dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo ahoana kosa moa no fino? Ko aminareo samy anareo no ilanareo voninahitrareo, fa ny voninahitra amin'Andriamanitra irery tsy tadiavinareo tsinona. Aza ataonareo fa izao no iampanganareo amin'ny ray. Ao ny iampanganareo dia Moizy izay itokinareo, fa raha mba nino amin'ny Moizy ianareo dia ino ihany koa, satria nanoratra nanambara izy. Ary raha tsy mino izay nosoratany koa ianareo, ataonareo ahoana ny fino ny teniko? Izany ary ny teniny Tompo. Dirany ho anao Ry Kristy. Ity evanjely ity no anambaran'i Jesosy ny maha-mesia azy. Mesia no rahan'Andriamanitra nafitra ny olombelona rehetra, iverenany amin'Andriamanitra nahary azy. Ny finoana azy, zanak'Andriamanitra mantsy, no azahoana ny famonjena. Antony tonga azy Kristy mampatsiahy ireo vavolombelona efatra manambara azy. Voalohany amin'izany, Joan Batista, ampelo lalana, jiro nanazava, nitondra ny olona rehetra ho amin'ny tena fahazavana marina, dia Iesu Kristy. Faharoa ny asa nataony, izay maneho eo amin'izao tontolo izao ny mahiraka ny ray azy. Ny fahatelo dia ny rainy, izay hita maso re ary fantatra tao aminy. Ny ray no manambara fa izy tokoa no endriky ny ray. Fahatelo dia ny ray, izay hita maso re ary fantatra tao aminy no manambara fa izy tokoa no endriky ny ray. Fatrapity sy mpangoraka mba azahoan'ny olona rehetra ny indra fo. Ary ny fahefatra dia soratra masina mitondra mankamin'Iesu Kristy ilay mpamonjy sy fahatanterahany fandaran'Andriamanitra. Ao aminy no ianarantsika ny fomba azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Mifototra ary miatefa amin'Iesu Kristy avokoa ny zavatra rehetra izay entin'Andriamanitra manavitra antsika olombelona mba hinoantsika azy sy hitiavantsika azy, ary indrindra azahoantsika ny famonjena. Fomba maro akoatra ireo efatra voalaza teo ireo no efa nataon'Andriamanitra mba hinoantsika ilay ny rainy. na azo tombony sy mananjara isika amin'izao andro dia avintsika izao, satria nitorena ny vaovao mafaly fa kosa manana didy ampamokatra izany eo amin'ny fiainantsika manontolo.